ประวัติศาสตร์สเปนตอนที่6สเปนภายใต้ราชวงศ์ฮับส์บุร์กจักรวรรดิที่ทรงอำนาจของสเปนในคริสต์ศตวรรษที่16และ17ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดและเสื่อมลงภายใต้การปกครองของราชวงศ์ฮับส์บุร์กโดยแผ่ขยายอำนาจอย่างกว้างขวางในรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่1ซึ่งพระองค์ยังทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนเยอรมันและออสเตรียด้วยโดยเฉลิมพระนามจักรพรรดิชาร์ลที่5พระเจ้าชาร์ลที่1หรือจักรพรรดิชาร์ลที่5เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าฟิลิปที่1แห่งสเปนหรือเจ้าชายฟิลิปรูปหล่อพระราชโอรสในจักรพรรดิมาร์กซิมิเลียนที่1แห่งราชวงศ์ฮับสบุร์กและสมเด็จพระราชินีนาถโจแอนนาแห่งกาสติยาหรือเจ้าหญิงโจแอนนาพระราชธิดาพระองค์ที่2ในพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2แห่งอารากอนและสมเด็จพระราชินีอิซาเบลล่าที่1แห่งกาสติยาแห่งราชวงศ์ตรามาราขออภัยค่ะราชวงศ์ตรัสตามาราทรงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์สเปนในปีค.ศ. 1516นับแต่นั้นมาสเปนก็เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งในหมู่กษัตริย์ของยุโรปมากขึ้นพระองค์ไม่ได้ประทับในสเปนบ่อยนักในปลายรัชสมัยเนี่ยพระองค์ได้ทรงเตรียมการแบ่งมรดกของราชวงศ์ฮับสบูร์กออกเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือจักรวรรดิสเปนซึ่งรวมทั้งเนเปิลส์มิลานเนเธอร์แลนด์และอาณานิคมในทวีปอเมริกาด้วยและอีกส่วนหนึ่งคือตัวจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เองรวมทั้งออสเตรียด้วยค่ะผู้สืบทอดตำแหน่งกษัตริย์สเปนหลังการสละราชสมบัติของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ในปีค.ศ. 1556ก็คือพระเจ้าฟิลิปที่2ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองสเปนเนี่ยรอดพ้นจากความขัดแย้งทางศาสนาซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วทุกดินแดนส่วนอื่นๆของยุโรปในขณะนั้นและสามารถทำรงศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกไว้ได้พระเจ้าฟิลิปที่2ทรงอุทิศพระองค์ให้กับคาทอลิกโดยทรงต่อต้านทั้งพวกเติร์กออตโตมันแล้วก็พวกนับถือลัทธินอกรีตในคริสต์ศตวรรษที่1560ขออภัยค่ะในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1560แผนการที่จะควบคุมเนเธอร์แลนด์ให้มั่นคงความพยายามรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยได้นำไปสู่ความไม่สงบซึ่งภายหลังเกิดกลุ่มผู้นำการลุกขึ้นต่อต้านซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ลัทธิกาลแวงหรือนิกายโปรเตสแตนต์สาขาหนึ่งนะคะและเกิดสงคราม80ปีก็คือตั้งแต่ค.ศ. 1568ถึง1648ขึ้นความขัดแย้งนี้เนี่ยทำให้สเปนสูญเสียค่าใช้จ่ายในการทำสงครามเป็นจำนวนมากซึ่งพยายามที่จะไปยึดครองอังกฤษแต่กองทัพเรืออาร์มาดาของสเปนกลับประสบความพ่ายแพ้ในสงครามอังกฤษสเปนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงคราม80ปีนะคะและสงครามระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสก็พ่ายแพ้ไปเช่นกันแม้จะเกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นแต่การหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องของแร่เงินจากอเมริกาตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่16รวมทั้งกิตติศัพท์ของทหารราบแล้วก็การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของกองทัพเรือหลังจากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการรบกับอังกฤษทำให้สเปนกลายเป็นมหาอำนาจของยุโรปค่ะสภาพไอบีเรียซึ่งสหภาพไอบีเรียซึ่งรวมโปรตุเกสไว้ด้วยตั้งแต่ปีค.ศ. 1580ไม่เพียงแต่ทำให้ดินแดนทั้งหมดบนคาบสมุทรไอบีเรียกลายเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังเพิ่มแหล่งทรัพยากรทั่วโลกให้กับสเปนอีกด้วยเช่นที่บราซิลแล้วก็อินเดียแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารก็เพิ่มขึ้นในแคว้นกาสติยาค่ะส่งผลให้ในศตวรรษถัดมาเกิดปัญหาเงินเฟ้อการขับไล่ชาวยิวและชาวมัวร์และภาวะพึ่งพิงการนำเข้าเงินและทองคำทั้งหมดรวมกันก่อให้เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศโดยเฉพาะในแคว้นที่ต้องรับภาระหนักอย่างกาสติยาค่ะหมู่บ้านชายฝั่งต่างๆของสเปนและหมู่เกาะเบลีเอริกก็มักถูกโจรสลัดบาบารีจากแอฟริกาเหนือเข้าปล้นสะดมแล้วก็โจมตีอยู่เสมอเกาะเฟอร์เมนเตราขออภัยค่ะเกาะเฟอร์เมนเตรา รวมทั้งชายฝั่งซึ่งเป็นแนวยาวของสเปนแล้วก็อิตาลีเนี่ย เกือบทั้งหมดแทบไม่มีคนหลงเหลืออยู่แล้วโจรสลัดที่มีชื่อเสียงที่สุดคือบาบารอสซาหรือขาวแดงนะคะไม่ใช่บาบาซ่านะคะบาบารอสซาซึ่งเป็นชาวเติร์กชาวยุโรปจำนวนมากถูกจับแล้วก็ขายเป็นทาสในแอฟริกาเหนือแล้วก็จักรวรรดิออตโตมันในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16ถึงคริสต์ศตวรรษที่19ปัญหาเนี้ยเนี่ยได้ค่อยๆ คลายความรุนแรงลงค่ะเมื่อสเปนแล้วก็มหาอำนาจชาวคริสต์อื่นๆเริ่มตรวจสอบอำนาจของกองทัพเรือมุสลิมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังได้รับชัยชนะที่อ่าวลีพันโตเมื่อปีคศ1571ในปีคศ1596ถึง1602ได้เกิดการโรคระบาดอย่างหนักในแคว้นกาสติยาฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 600,000 ถึง 700,000 รายหรือประมาณร้อยละ10ของจำนวนประชากรทั้งหมดเลยนะคะพระเจ้าฟิลิปที่2ได้เสด็จสวรรคตในปีคศ1598และพระเจ้าฟิลิปที่3พระราชโอรสก็ทรงขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมาค่ะในรัชสมัยของพระองค์ข้อตกลงสงบศึกกับชาวดัตช์ในสงคราม80ปีที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา10ปีก็ได้สิ้นสุดลงสเปนก็เข้าไปมีส่วนร่วมในสงคราม30ปีต่อค่ะก็คือตั้งแต่ช่วงคศ1618ถึง1648ซึ่งเกิดขึ้นช่วง30ปีสุดท้ายของสงคราม80ปีค่ะพระเจ้าฟิลิปที่4ก็ทรงสืบทอดราชสมบัติต่อจากพระเจ้าฟิลิปที่3ผู้เป็นราชบิดาในปีคศ1621นโยบายการบริหารส่วนใหญ่ดำเนินการโดยอัครมหาเสนาบดีกาสปาเดกุสมันอีบิเมนดานคาวดุกแห่งโอลิบาเรสในปีคศ1640ในขณะที่การรบสงคราม30ปีในยุโรปกลางยังไม่มีผู้ชนะโดยเด็ดขาดยกเว้นฝรั่งเศสทั้งโปรตุเกสและกาตาลุญญาเนี่ยได้ก่อการจลาจลขึ้นสเปนต้องเสียโปรตุเกสไปอย่างถาวรส่วนในอิตาลีและกาตาลุญญานั้นกองกำลังของฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปและความพยายามแยกตัวเป็นเอกราชของกาตาลุญญาก็ถูกปราบปรามค่ะนอกจากนี้ก็เกิดการแพร่ระบาดอีกรอบของกาฬโรคทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของคาบสมุทรในช่วงปีคศ1647ถึง1652หลังจากนี้ก็เกิดการระบาดขึ้นอีกเป็นระยะตลอดทั้งศตวรรษเลยค่ะปรากฏว่าในสเปนรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 1,250,000 คนจากกาฬโรคที่แพร่ระบาดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17นี้ค่ะในรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่2พระราชโอรสในพระเจ้าฟิลิปที่4ซึ่งทรงมีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้านั้นนะคะสเปนเนี่ยได้สูญเสียความเป็นผู้นำในยุโรปแล้วก็ค่อยๆลดฐานะลงเป็นชาติมหาอำนาจชั้นรองต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตโดยที่ยังไม่ทรงมีราชทายาทเจ้าชายฟิลิปดิวค์แห่งองชูซึ่งเป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งราชวงศ์บูร์บงจากฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ได้ขึ้นครองราชบัลลังก์สเปนและเฉลิมพระนามพระเจ้าฟิลิปที่5แต่ก็ถูกต่อต้านจากมหาอำนาจอื่นๆในยุโรปเช่นอังกฤษบรัสเซียซาวอยแล้วก็เดนมาร์กนอร์เวย์โดยเฉพาะจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่1แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทรงอ้างกรรมสิทธิ์ในการปกครองสเปนเช่นกันค่ะความขัดแย้งดังกล่าวนี้เนี่ยทำให้เกิดสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนขึ้นในช่วงคศ1701ถึง1714สงครามสิ้นสุดลงด้วยการลงนามในส่วนที่สัญญาสันติภาพซึ่งให้พระเจ้าฟิลิปที่5นั้นทรงปกครองสเปนต่อไปจึงถือว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยทรงชนะสงครามนี้ในที่สุดค่ะและในการนี้จึงก่อให้เกิดราชวงศ์บูร์บงสายสเปนขึ้นในขณะที่ราชวงศ์ฮับสบูร์กกลายราชวงศ์ฮับสบูร์กสายสเปนเนี่ยได้ยุติบทบาทลงหลังจากปกครองประเทศมาร่วม200ปีเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสเปนก็ต้องเสียทั้งเนเธอร์แลนด์มิลานแล้วก็เนเปิลแล้วก็เกาะซาร์ดิเนียให้กับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เสียเกาะซิซิลีให้กับซาวอย แล้วก็เสียช่องแคบยิบราลตาร์แล้วก็เกาะเมนอริกาให้กับอังกฤษตามสนธิสัญญาดังกล่าวด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจในยุโรปมีอำนาจมากเกินไปจักรวรรดิสเปนจึงมีพื้นที่แล้วก็อาณาเขตในทวีปยุโรปน้อยลงมากค่ะมาถึงช่วงยุคทองของสเปนนะคะยุคทองของสเปนหรือซิโกเดโอโรนะคะในภาษาสเปนเป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะแล้วก็อักษรศาสตร์ในจักรวรรดิสเปนร่วมสมัยกับการเสื่อมถอยทางการเมืองของสเปนในรัชสมัยพระเจ้าฟิลิปที่3พระเจ้าฟิลิปที่4พระเจ้าชาร์ลส์ที่2นักเขียนที่ยิ่งใหญ่คนสุดท้ายของยุคก็คือควานาอินเนสเดลาครุซซึ่งถึงแก่กรรมในนิวสเปนเมื่อปีค.ศ.1695ค่ะราชวงศ์ฮับสบูร์กทั้งในสเปนแล้วก็ออสเตรียต่างก็เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ในประเทศของตนเอลเอสโกเรียอารามหลวงที่พระเจ้าฟิลิปที่2ทรงสั่งให้สร้างขึ้นนั้นเนี่ยได้ดึงดูดความสนใจจากสถาปนิกและจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ของยุโรปจำนวนหนึ่งเดียโก้เบลันเกสจิตรกรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปได้สร้างไมตรีขึ้นกับพระเจ้าฟิลิปที่4และอัครมหาเสนาบดีในพระองค์ก็คือเขาดุกแห่งโอลิบาเรสเบลาสเกสวาดรูปคนเหมือนหรือพอร์เทรตอันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบแล้วก็ทักษะของเขาไว้ให้เราได้ศึกษาส่วนเอลเกรโกศิลปินสเปนซึ่งเป็นที่นับถืออีกคนหนึ่งนั้นก็เป็นผู้ที่นำรูปแบบศิลปะแบบเรเนซองส์แบบอิตาเลียนเข้ามาผสมผสานกับศิลปะสเปนนะคะและช่วยสร้างสรรค์รูปแบบจิตรกรรมสเปนให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นผลงานดนตรีชั้นเยี่ยมของสเปนจำนวนหนึ่งคาดว่าได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นในยุคนี้นักประพันธ์เพลงอย่างเช่นโทมัสลุยส์เดวิกตอเรียหรือลุยส์เดมิลันและก็อาลอนโซโลโบได้ช่วยทำให้ดนตรีเรโนซองส์เป็นรูปเป็นร่างขึ้นและอิทธิพลของพวกเขาก็ยังส่งผลมาถึงในสมัยบาโรกด้วยค่ะวงการวรรณกรรมของสเปนก็เฟื่องฟูในยุคนี้เช่นกันตัวอย่างได้แก่ผลงานที่มีชื่อเสียงของมิเกลเดเซวันเตสผู้ประพันธ์ดอนกิโคเต้แห่งลามันชานะคะหรือเลโปเดเบกาซึ่งเป็นนักเขียนบทละครที่มีผลงานมากที่สุดของสเปนเขียนบทละครมากถึงประมาณ 1,000 เรื่องในช่วงชีวิตของเขาแล้วก็มากกว่า400เรื่องในจำนวนนั้นเนี่ยยังคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะ